Bişkek'te saat 18, Azatlık Radyosu'na söylüyoruz. Borbordo milisiya кызматкеринин абактан качкан кылмышкердин колунан мерт болушу блокиянын себептери боюнча көп суроолорду жаратты. Украина Евромайдан окуяларынын бир жылдыгын белгилөө алдында турат. Өлкөнүн туш тарабында Евромайдандын курмандыктарын эскеришүүдө. Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта жергиликтүү эл турмуштан бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Ага катар Оштон үй бүлө зомбулугунун дагы бир курмандыгынын баянын угаласыз. Саламатсызбы, прагада студияда Улан Алымкулуулу. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Айнура Жекши кызы тааныштырат. Айнура.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Украинанын чыгышы менен Орусиянын чек ара аймагында техника менен аскерлердин топтолуп жатканын билдирип, Москваны өз күчтөрүн алып кетүүгө чакырды. Столтенберг Брюссельдеги кабарчыларга айтканына караганда, Түндүк альянстын жана башка булактардын маалыматтары аскерий күч Украинанын ичинде гана эмес, чек аранын Орусия тарабында да топтолуп жатканын көргөзүүдө. Орусия Украинадагы кырдаалды дагы эле дестабилдештирүүдө. Аскерлердин, техниканын, танктар менен артиллериянын, абадан коргонуу системасынын заманбап бөлүктөрүн ташып жатышканын көрүп атабыз. Мунун баардыгы ок атышыны токтотуу келишимин бузуу болуп эсептелет. Орусияны куралдуу күчтөрүн чыгыш Украинадан чыгарууга жана Минск келишимин урматтоого чакырабыз, деди баш катчы Евробиримдиктин коргоо министрлеринин Брюссельдеги жыйынын утурулай. Ош шаардык прокуратурасынын кызматкери Канжар Кыдыралиевке кылмыш иши козголуп иштен бошотулду. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматынан кабарлашты. Кыдыралиевке кылмыш кодексинин бейбаштык, оп узалоо, өзүн билемдик беренелери боюнча иш козголду. Ош шаардык соту аны камакка алуу чечимин чыгарды. Учурда тергөө жүрүп жатат. Жакында эле өзгөндөгү ишкер Сактан Келдибаевдин үбүлөөсү Кадыралиев башында турган топтун Карак тоосуна кабылганын, андан бизнесин өткөрүп берип, башка жакка көчүп кетишин талап кылышканын коомчулукка жар салган. Бирок Кадыралиев айыптоолорду четке кагып, аны каралоо аракети деп атаган. Бул маселе боюнча Азаттык радиосу атайын иликтөө жасаган соң президент Алмазбек Атамбаев Кадыралиевке байланыштуу чырды иликтөөнү башкы прокурор Аида Салянова тапшырган. Бычак жана балта менен куралданган эки киши Иерусалимдеги синагогага кирип барып 4 кишини өлтүрүштү, бир нече киши жараланды. Полиция кол салгандарды атып өлтүрдү. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху Израиль чечкиндүү түрдө жооп кайтарат деп билдирди. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри чабуулду террор жана мыкаачылык деп атап, Палестина жетекчилигин аны айыптоого үндөдү. Палестиналыктар синагогада сыйынып жаткан жөөттөргө кол салышты. Ыйык жерге жаратканга сыйынуу үчүн келген адамдарды бычактап өлтүрүү терроризм, акылга сыймаган адам өлтүрүү жана мыкаачылыкка барабар, деди Керри. Полициянын маалыматына караганда, кол салгандардын бирөө палестиндер көпчүлүктү түзгөн чыгыш Иерусалимден болчу. Соңку бир нече аптада Израиль менен Палестинада зордук зомбулук күчөдү. Кыргызстан президентинин кеңешчиси Фарид Ниязов Вечерний Бишкек гезитинин кожоюну Александр Кимдин айыптоосу негизсиз жана президенттин соттук ишке эч кандай катышы жок деп билдирди.
Я не хочу больше говорить на эту тему. Я уже сказал, это было.
Биринчиден бул маселе боюнча сүйлөгүм келбей калды, анткени буга чейин баардык пикиримди билдиргем. Экинчиден, мындай чарбалык маселеге президентти аралаштыруу туура эмес. Азыркы учурда сот жүрүп жатыптыр. Биз ал жараянга кийлигишүүгө укугубуз жок, деди Ниязов. Бүгүн Вечерний Бишкек гезитинин кожоюн Александр Ким бийлик басылманы өз көзөмөлүнө алууну көздөп жатканын, гезитке байланышкан соттук иштердин артында президенттин айланасындагы адамдар турганын айткан. Бишкектин 1-май райондук соту 24 сентябрда басылманын Рубикон реклама фирмасынын 50% акциясын мурунку негиздөөчүлөрүн бири Александр Рябушкинге кайтаруу тууралуу чечим чыгарган. Анын негизинде башкы прокуратура аталган фирмага таандык делген басылманын 48% акциясын камакка алган. Кабулда жан кечтинин жардыруусуна кеминде 4 киши набыт кетти. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Седик Седикенин айтымында окуя бүгүн эртең менен чет өлкөлүк жарандар жашаган комплекстин кире беришинде болгон. Жардыргыч зат менен дүрмөттөлгөн жүк ташыган чакан машина дарбазаны сүзгөндө эки кайтаруучу каза тапкан. Андан кийин куралчан адамдар комплекстин ичине кирүүгө аракеттеништи. Полициянын маалыматына ылайык, окуя болгон жерде кол салгандардын экөөнү сөөгү табылды. Жардыруудан кийин ал жакка ооган армиясынын ыкчам аракеттенүүчү бөлүктүн аскерлери кызматкери жана вице-президент Рашид Достум барышты. Талибан кыймылы кол салуу үчүн жоопкерчиликти өзүнө алды. Согушкерлердин өкүлү Забихулла Мужахид чет өлкөлүк аскерлердин чалгындоо борборун жардырууну көздөшкөнүн билдирди. Кыргызстандык балван Бекболсун Кушубаков ушул күндөрү Тайландта өтүп жаткан кум үстүндөгү Азия оюндарында күмүш байгеге татыды. Бул тууралуу мелдештердин расмий сайтында айтылат. Маалыматка караганда Кушубаков 80 кг салмактан жогоркулар арасында кум үстүндөгү күрөштөн тандоо мелдешинде Камбоджа, Катар жана Чехиялык балбандарды утуп, жарым финалда сириялык Махер Алхаятты жеңүү менен финалга чыккан алтын байге үчүн таймашта Кушубаков ирандык Джабер Садехзадеге жеңилип 2-чи орунду алды. Буга чейин кум үстүндөгү самбодон Артур Тё күмүш байгеге татыган. Ушул кезде кум үстүндөгү Азия оюндарында Кыргызстан медаль алган өлкөлөрдүн катарында 23-чү орунда келе жатат. Тайландтын Пхукет шаарында 14 ноябрда башталган оюндар 23 ноябрда жыйынтыкталмакчы улам.
Рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Айнура Жекше кызы тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Ал эми уюлдук телефонубуздан Азаттык Чекит Моби дарегинен бизди окусаңыз болот. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу учурга айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең кээ бир райондордо жаан, кар жаап, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар түшүшү күтүлөт. Аба температурасы түнкүсүн чүй облус аймагында 1 градус суктан 6 градуска чейин суук, күндүз 1 градус суктан 4 градуска чейин жылуу экен. Таласта түнкүсүн суктун күчү 7 градуска чейин жетсе, күндүз 1 градус суктан 4 градуска чейин жылуу. Баткенде түнкүсүн 4 градус суктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 3-8 градус жылуу. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 3 градус суктан 2 градуска чейин жылуу, күндүз 5-10 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 2-ден 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 3 градус суктан 2 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн сууктун күчү 13 градуска чейин жетсе, күндүз 1 градус суктан 4 градуска чейин жылуу. Борбордо түнкүсүн 1-3 градус суук болсо, күндүз 2-4 градус жылуу. Ал эми тоолордо түнкүсүн 20 градуска чейин, күндүз 12 градуска чейин суук болот деп кабарлайт синоптиктер. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Шаардык милициянын опер кызматкери 28 жаштагы Бакай Сыдыгалиевдин кайгылуу өлүмүнөн кийин ички иштер министри Мелис Тургамбаев куралчан кылмышкерлерге эскертүүсүз ок чыгаруу боюнча буйрук чыгарды. Ал ортодо милиция кызматкерин атып өлтүргөн орус жараны Александр Саяпиндин курал сатуу беренеси боюнча 2 жыл соттолгонуна карабай жатак абагына чыгарылышы коомчулукта талаш жаратууда. Саяпин бостондукка кантип чыккан? Бул суроого кабарчыбыз Улан Эгизбаев жооп издеди.
Милициянын опер кызматкери Бакай Сыдыгалиевдин кайгылуу өлүмү Кыргызстандын сот жана укук коргоо тутумундагы дагы бир алешемдиктин бетин ачкандай болду. Аны атып өлтүргөн 42 жаштагы орусия жараны Александр Саяпин буга чейин бир нече жолу тагыраагы мыйзамсыз курал алып жүрүү, сактоо жана сатуу беренеси боюнча 2 жолу соттолгон. Бирок буга карабай 1-май райондук соту Саяпинди күчөтүлгөн режимдеги түрмөгө эмес жатак абагына кескен. Бул тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын маалымат катчысы Эленура Сабатарова Азаттыкка билдирди.
Мыйзамсыз курал алып жүрүү, сатуу жана сактоо деген берене менен соттолгон 4 жыл жатак абагына өкүм алган. Анан бизден октябрдын 18-нде тийиштүү жерди таштап кетип калып, биз менен байланышпай койгондугу үчүн буга атайын иш козголуп, издөө жарыяланган.
Саяпиндин жаза абагына чыгарылышы боюнча жогорку соттон комментарий алууга мүмкүн болгон жок. 5 дана курал менен колго түшкөн Александр Саяпин жатак абакта 3.5 ай жазасын өтөгөндөн кийин өзүнүн дайынын билгизбей кетет. Жатак абактын режими боюнча соттолгон адам айына 1 жолу тиешелүү мекемеге келип кеткен эле болбосо калган убакта ээн эркин жүрө алат. Ошентип жаза аткаруу мамлекеттик кызматы 18 октябрда гана ага издөө салат. Саяпиндин сары изине түшкөн Бакай Сыдыгалиев аны колго түшүрүү учурунда ок коучу отурат. Кармоо учурунда Сыдыгалиевдин жанында милициянын майору дагы бир опер кызматкер болгон. Бирок анын жанында куралы жок болгондуктан кесиптешине эч кандай жардам көрсөтө алган эмес. Учурда майордун шалаакылыгына байланыштуу кызматтык териштирүү жүрүп жатканын шаардык милициядан кабарлашты. Учурда оор кылмышка шектелип жаткан Александр Саяпин тергөө абагында сурак берип жатат. Аны жер төлөөгө жашырууга аракет кылган Наталья Мезинага да кылмыш иши козголуп, ал да сурак берүүдө. Ал ортодо ички иштер министри Мелис Турганбаев милициянын кайгылуу өлүмүнөн кийин эгерде кылмышкерлер орган кызматкерлерине куралдуу каршылык көрсөтө турган болсо, эскертүүсүз курал колдонуу боюнча буйрук чыгарды. Министрдин айтымында мындай чечимге камалган кылмышкерлерди боштондукка чыгарган сот өкүмдөрү түрткү болгон.
Жанагындай камкор шүмшүктөр биздин бир сотрудниктин жана Бакайда болгон сотрудниктин өмүрүнө тете болбойтса миңи. Мындан кийин мен да команда бердим. Эскертүүсү жок эле если курал көтөргөнүн айбан болсо атабыз. Баары уккандай болсун ушу. Качып жүргөн бир акмактар бар. Чынын айтканда күндө туусаң күндө жок болуп атат да, кыргызча айтканда. Кармап келесиң, камайсың, кайра камап келип камайсың, дагы эле кылмыш кылышат ошондой.
Турганбаев кошумчалагандай 2013 жылдын башынан бери 500 жакын кылмышкер эң аз 2 жолу түрмөгө отуруп кайра эле кылмышка барган. Бул окуядан кийин юристтер, адвокаттар жана жарандык активисттер да коркунучтуу кылмыш менен эркинен ажыратылган адамга кайрадан кылмышка баруусуна өөлгө болгон сотторго нааразылык билдирүүдө. Алардын бири Баатыр Ордо коомдук бирикмесинин башчысы Адил Кыргыз оюн төмөнкүчө ортого салды.
Бул Саяпин деген орус мамлекеттин жараны буга чейин 2-3 жолу соттолуптур. Курал жарак жашырып, мыйзамсыз алып жүргөн үчүн кармалып соттолуп атат да. Буга жок дегенде колония строгий режим 5 керек эле. Бул жеңилдетүү режимге жанагы жөнөкөй эле колонияга чыгарып калгандан мунун колу ачык болуп атат да. Бул болсо мына дагы бир кылмышты жасап атат. Рядовой кылмыш жасабастан мындай айтканда өкмөтүбүздүн өкүлүн өлтүрүп атат да.
ИИМдин маалыматына таянсак, эгемендик алган жылдары 20 жакын милиция кызматкеринин өмүрүнө кол салуу болгон. Алардын акыркысы катары өлүм менен коштолгон полковник Толкунбек Шоноевдин жана артында чиедей 2 баласы калган Бакай Сыдыгалиевдин өлүмүн айтсак болот. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Алдыдагы баяндамабызда сөз болгон теманы азыр түз ободогу маек менен улантабыз. Маекти Бишкек студиясынан Шайырбек Эркин уулу алып барат. Шайыр.
Рахмат. Жогорудагы радио баяндамасы болгон теманы биз азыр түз ободогу маек менен улантабыз. Ички иштер министрлигинин алдындагы коомдук байкоочу кеңештин төрагасынын орун басары кылымшан укук коргоо борборунун башчысы Азиз Абдырасулова биз менен телефон аркылуу түз байланышта турат. Азиз айым, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Мына жогорудагы радио баяндамада айтылгандай, милициянын 28 жаштагы опер кызматкери Бакай Сыдыгалиевдин өмүрүн алган кайгылуу окуя өлкөнүн тартип коргоо тармагындагы деги эле сот бийлигиндеги абалдын жүзүн ачып койду окшойт. Анткени бул кылмышка шектелип жаткан Александр Саяпин курал сатуу беренеси боюнча буга чейин 2 жолу соттолгонуна карабай жатак абакка чыгарылган экен. Бул окуяны сиз кандай баалап жатасыз?
Биринчиден чет өлкөлүк жаран жатак абагына чыгарууга мүмкүн эмес да, ага мыйзам жол койбойт. Ал киши чет өлкөлүк жаран Кыргызстанда кандайдыр бир кылмыш менен соттолсо, анын соттун мөөнөтү бүткөндөн кийин ал мамлекеттен чыгарылышы керек болчу. Анан бул кандайча жатак абагына чыгып калган, бул бүгүнкү күндө иликтенип атса керек. Ал эми экинчи могу Бакайдай жапжаш жигит 27 жаштагы артында 2 баласы калган ушу милициянын белдей бир кызматкеринин өлүмү дагы биздин жүрөгүбүздү ачыштырбай койбойт да. Ал эми кыргызда айтып коет, сокуру киши асасын бир эле жолу жоготот деп. Бизде бийлик дагы ушул милиция кызматкерлерине жеткиликтүү жакшы шарт түзүп бербей атат. Көпчүлүктүн радио угармандарынын эсинде болсо керек, 2011 жылы январь айында мына 5 күнгөйдө дагы так эле ушундай окуя болуп, ошол жерде дагы ушул кылмышкерлерди кармоого куралы жок барышкан, эч бир баягы атайын жабдыктары жок барган 2-3 милиция кызматкерлери ошондо дагы көз жумушка каза болушкан эле да. Анан эми улам улам эле милициянын көрүнүктүү кызматкерлеринин ошо кылмышкерлердин колунан каза боло бериши дагы бул туура эмес. Мамлекет ушул жигиттерге милиция кызматкерлерине абдан жакшы шарт түзүп, атайын жабдыктар менен жабдып, керек болсо курал менен дагы жабдыш керек.
Мына сиз айткандай ошол кылмышкерди кармоо учурунда окуп өчкөн Сыдыгалиевдин жанындагы милициянын 2 кызматкери да курал жоктугунан ага жардам бере албаганы айтылып жатат. Демек муну милициянын ишиндеги шалаакылык же алешемдик катары карасак болобу? Деги эле буга ким жооп бериш керек?
Буга ошо мынакей бир эле ошо баягы курал колдонгон жаран эмес, ушу мамлекет жоопкер да. Милицияларды кызматка алганда, ар бир аскер адамдарын кызматка алганда алардын өмүрүн мүмкүн болушунча максимальный коргоого мамлекет алыш керек. Мен айтып аткандай баягы мындай соот деп коебуз, ошондой бир угутпай турган кийим кечелер менен камсыздандыруу аларды, атайын куралдар менен камсыздандыруу бул мамлекеттин милдети да. Анан аларды атайын тапшырма берип кылмышкерди карма деп жөнөтүп койгону менен куралы жок, тиги кылмышкерлер куралдуу болсо, куралы жок милиция кандай кыйын болгон убакта дагы куралга тең келе албайт да. Ошондуктан мен бул жерде баягы министр Мелик Турганбаевдин приказын буйрук жөнүндө айтып атпайбы, мындай без предупреждения деп. Эми без предупреждения бул ал үчүн мыйзамга өзгөртүү киргизиш керек. Мыйзамда сөзсүз түрдө бул предупреждение кылыш керек, кимге карата колдонулуп алса дагы. Бирок бир жерине мен макулмун, эгерде ошол кылмышкер болобу ким болсо дагы, милиция кызматкерлерине же болбосо башка жарандардын өмүрүнө коркунуч келтирип курал колдонуп аткан болсо, анда эч кандай эскертүүсүз эле курал колдонулуш керек. Себеби бул жерде адамдын өмүрү жөнүндө сөз болуп атат да. Эми өлтүрөт деген эч ким жок, алардын бутуна колуна иши кылып ошол тиги экинчи тараптын өмүрүн сактап калыш үчүн милиция кызматкерлерине курал ошол үчүн берилет.
Азайым, кечирет, мына сиздин баңыңызда ошо кыргыз милициясы оперативдүү учурларда жогорудагы окуялар учурунда өз милдеттерин аткарууга даярдыгы канчалык?
Эми даярдыгы канчалык болот эле, ошол собственный безопасность деген ал укук коргоочулар үчүн дагы, журналисттер үчүн дагы, ошол эле убакта милиция кызматкерлери үчүн дагы таандык да. Анан кийин биздин ушу ички милиция кызматкерлерибизди өзүнүн коопсуздугун кантип сакташ керек, өзүнүн коопсуздугун сакташ үчүн алар ошондой бир тиешелүү операцияларга, атайын операцияларга канчадан барыш керек, кандай кылып абайлаш керек деген нерселерге дагы мындай бир ыкмаларга үйрөтүш керекпи дейм да. Ыкмаларга көбүрөөк үйрөтүп, буларга ушундай бир тренинг окутуу атайын иштерди, иш чараларды өткөзүп туруш керек да. Буларды кызматка алып эле колуна үстүнө форманы кийгизип коюп барып кылмышкерди кармап кел деген бул аздык кылат. Аларды атайын ыкмаларга үйрөтүш керек, өзүнүн коопсуздугун сакташ үчүн, жанындагы жолдошунун коопсуздугун сакташ үчүн атайын ыкмалар бар. Эми бизде ушу баягы чамабыз чак болуп аткан үчүнбү, ушундай милиция кызматкерлери үчүн ушундай атайын ыкмалар, окуулар аз өткөзүлөт. Чет жактарга, чет атайын мындай өнүккөн чет жактарга милиция кызматкерлерибиз аз жөнөтүлөт. Ушундай жактарга дагы көңүл бөлүш керек деп ойлойм. Мамлекет тарабынан бул көңүл бөлүнүшү керек.
Рахмат сизге. Биздин убактыбыз элекке каршы аяктап калды. Биздин түзөөдөгү суроолорубузга ички иштер министринин алдындагы коомдук байкоочу кеңешинин төрагасынын орун басары, кылым шам укук коргоо борборунун башчысы Азиза Абдурасулова жооп берди. Сөз кайрадан Прага студиясында. Улан,
рахмат. Түзөөдөгү маекти Шайырбеги эркин уулу алып барды. Сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Азыр айрым кабарлардын учка мазмуну жөнүндө. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Украинанын чыгышы менен Орусиянын чек ара аймагында техника менен аскерлерин топтолуп жаткандыгын билдирип, Москваны өз күчтөрүнө алып кетүүгө чакырды. Столтенберг бул тууралуу бүгүн Брюсселден сүйлөп жатып айтты. Ош шаардык прокуратурасынын кызматкери Канжар Кадыралиевге кылмыш иши козголуп, иштен бошотулду. Ош шаардык соту аны камакка алуу чечимин чыгарды. Жакында өзгөндөгү ишкери Сактан Келдибаевдин үй бүлөсү Кадыралиев башында турган топтун каратоосуна кабылгандыгын коомчулукка жар салышкан болчу. Бычак жана балта менен куралданган эки киши Иерусалимдеги синагогага кирип барып 4 кишини өлтүрүштү, бир нече киши жараланды. Полиция кол салгандарды атып өлтүргөнгө үлгүрдү. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG, ал эми уюлдук телефондон Азаттык Чекит Моби дарегинен бизди тапсаңыз болот. Кечки азаттыктан программабызды улантып, эми эл аралык окуялар күндөрүнө кайрылабыз. Украина Евромайдан окуяларынын бир жылдыгын белгилөө алдында турат. Кагылышта жакын адамын, таанышын жоготкондор үчүн бул күн эң оор жана караңгы күн болуп калды. Ушул күндөрү Украинанын туш тарабында Евромайдандын курмандыктарын эскеришүүдө. Теманы Канымгүл Эркеева улантат.
Ульяна Вербицкаянын атасы Юрий Украинанын Львов шаарында сейсмолог болуп иштечү. Өткөн жылдын январь айында 50 жылдык мааракесин белгилеген. Эмгек өргүүгө чыккан инженер демократияны талап кылып Евромайданга чыккандарга кошулган болчу. Майданда түнөп калган демонстранттарга ысык чайын берип, бутерброд жасап, жылуу сөзү менен колдоо көрсөтүп турган. Эми мынтип 51-кышын көрбөй калды. Менин атам абдан ак көңүл адам болчу. Кыйналып, муктаж болуп турган адамга жардамын аябайт эле деп эскерет 26 жаштагы Ульяна. Майданга чыккандар менен полициянын кагылышында Юрий Вервицкий каза болот. Анын кыйноо менен өлтүрүлгөн сөөгү Киевтин четиндеги токойдон табылган. Бул Евромайдандын биринчи курмандыктарынан эле. Мен атамдын майданда жүргөнүн билчүмүн, биз үй бүлөбүз менен абдан тынчтанып жаттык. Ошол эле учурда митингге чыккандарды колдоп турдук, деди маркум Юрийдин кызы Ульяна. Юрий полициянын жардыргыч затынан жабыркап госпиталга жаткан. Ооруканада жатып, кызы менен сүйлөшкөндөгү акыркы сөзү «Кабатыр болбогула, баары жакшы болот» деп айтканы болду. Мындан көп өтпөй Юрийди жана анын кесиптеши, белгилүү журналист Игорь Луценкону ооруканадан белгисиз адамдар уурдап кетет. Луценко кийинки күнү уур токмокко алынып, бирок эсин соо табылат. Ал уурдап кеткен адамдар алардан Евромайдан жөнүндө сурап кыйнашканын билдирген. Учурда кылмышка шектүү 13 кишинин бирөө гана кармалып, калгандары эркиндикте жүрөт. Расмий Киев Юрий Вербицкий менен Игорь Луценко мурдагы президент Виктор Януковичтин тушундагы ички иштер министрлиги башкы прокуратуранын буйругу менен уурдалган жана өлтүрүлгөн деп эсептейт. Албетте, Украинанын азыркы абалы өтө кыйын болуп турат, бирок өлкө келечеги үчүн жанын берген адамдарды унутпашыбыз керек. Ошондо алар бекер өлбөптүр деп айта алабыз, деди кызы Ульяна. Анткени менен Евромайданда каза болгондордун бардыгы ушундай ойдо деп айтууга болбойт. Полиция менен аянттагы элдин кагылышуусунда ок тийип өлгөн 20 жаң ашкан, убагында Тоолу Карабахтан тынч жашоо издеп көчүп келген Сергий Нигаяндын атасы Харик улунун көз карашын такыр бөлүшпөйт. Баласынын Украинанын жаркын келечеги үчүн өлдү дегени дагы аларды сооротпойт.
Мүмкүн Украинанын абдан жакшы келечек күтүп турса керек. Бизде да андай болбойт. Биз уулубузду биротоло жоготтук.
Медицина кызматкерлеринин айтымында 21 жаштагы Сергий Нигаян көкүрөгүнө башына тийген октон каза тапкан. Анын ата-энеси бул үчүн Евромайдандын башында тургандарды жана көптөгөн адамдардын өлүмү артынан бийликке келгендерди айыпташат.
Алардын бардыгы майдандын тегерек четинде жүрүшкөн, багыт беришкен. Азыр алар каза болгондор жөнүндө ойлоп да коюшпайт. Эч ким бизге чалган да, келип абалыбызды сураган да жок.
Европа менен жакындашуу талабы менен тынч митинг Киевтин майдан аянтында 2013 жылдын ноябрында башталган. Эки айдан соң 2014 жылдын январында абал курчуп, демонстранттар полиция менен кагылышып, алгачкы адамдардын өмүрү кыйылган. Миллиондогон украиндер ушул жумада Нигаянды жана протест маалында каза болгон 110 активистти эскеришет. Евромайдандын курмандыктарын эскерүү иш-чаралары Украинанын туш тарабында өтөт. Өлкөнүн батышындагы Бережана шаарынын аянтына Нигаяндын аты берилди. Ал эми украин композитору Валентин Сильвестров анын жаркын элесине багыштап гимн чыгарды. Каным Гүл Элкеева, Азаттык.
Кечки азаттыктан угуп жатасыз. Программабызды эми кайра жергиликтүү темалар менен улантабыз. Башкы прокуратура Вечерний Бишкек гезитинен 48% акциясын камакка алуу токтомун чыгарды. Басылманын ээси Александр Кимоно бийликтен гезитти басып алуу аракети деп бул иште президент Атамбаевдин айланасындагы адамдар аралашып жаткандыгын кыйытты. Экинчи тарап дооматтардын негизсиз экендигин айтууда. Токтосун Шамбетов толугураак баяндайт.
Вечерний Бишкек басма үйүнүн ээси Александр Ким маалымат жыйында башкы прокуратуранын чечимин медиа борборду басып алуунун баштапкы кадамы деп баалап, буга азыркы президент Алмазбек Атамбаевдин айланасындагылардын тиешеси бар экенин кыйытты.
Очень не хочется верить, что за этим стоит президент.
Бул иште Атамбаевдин катышы бар экендигине мен ишенгим келбей турат. Себеби аны менен мен жакшы таанышмын. 2010 жылы апрель окуясынан кийин бир күнү Алмазбек Атамбаев гезитке журналисттер менен жолугушууга келген. Ошондо жабык акционердик коомдун 50% акциясы Максим Бакиевдики деген маалыматты уккандыгын айткан. Мен ага бул жалган маалымат экендигин айтып түшүндүргөм. Мен президенттин мүнөзүн билем. Ал бир ишти баштаса аягына чейин чыкканга аракет кылат. Ал дагы деле 50% акция Максимге таандык деген ойдо болушу керек. Албетте, президент эч сотко же прокуратурага тапшырма бербегендиги түшүнүктүү. Бирок анын айланасындагы айрым адамдар ушундай жагдайдан пайдаланып жатышы мүмкүн.
Сегодня ведут большую политическую игру.
Вечерний Бишкек гезити мындай көз карашты буга чейиндеги бир нече курдай жазып, бул иштин артында президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов турат деп билдиришкен. Президенттин кеңешчиси Фарид Ниязов Александр Кимдин маалымат жыйында айткан дооматтарын четке какты. Ал азаттыкка чарбалык ишке президентти аралаштыруу туура эмес деп билдирди.
Я не хочу больше говорить на эту тему. Я уже сказал.
Биринчиден, бул маселе боюнча сүйлөгүм келбей калды. Анткени буга чейин баардык пикиримди билдиргенмин. Экинчиден, мындай чарбалык маселеге президентти аралаштыруу туура эмес. Азыркы учурда сот жүрүп жатыптыр. Биз ал жараянга кийлигишүүгө укугубуз да жок, аралашпайбыз дагы жана эч качан аралашкан эмеспиз.
Буга чейин 1-май райондук соту өз чечими менен Рубикон реклама фирмасынын 50% акциясы бизге таандык деп эсептеген Рябушкиндердин үй бүлөсүнүн арызын канааттандырып берген болчу. Рябушкиндер өздөрү болсо, мындай чечимдин артында эч кандай саясат жок деп билдирүүдө. Александр Кимдин айтканына караганда, 2001-жылы экс-президент Аскар Акаевдин тушунда гезиттин көзөмөлдүк пакет акциясын анын күйөө баласы Адил Тойгонбаев тартып алган. Кайра 2005-жылы сот тарабынан мыйзамдуу түрдө калыбына келтирген экен. Вечерний Бишкекти негиздөөчүлөрүнүн биримин деп жаткан Александр Рябушкин дагы азаттыкка берген маегинде Адил Тойгонбаев тартып алган акцияда анын да акциясы бар деп, аны ошол 2005-жылы ким жетектеген Вечерний Бишкек өзүнө таандык кылып алган деп ишендирүүдө. Бул аралыкта башкы прокуратура болсо 48% акцияны камакка алуу чечимин чыгарып, Адил Тойгонбаевдин ишине байланыштуу мүлктү мамлекетке чегерүүнү камсыздоо боюнча чыгарылган деп түшүндүрдү. Ал эми Вечерний Бишкек гезити 1-май райондук сотунун Рябушкиндердин пайдасына чечилген чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна берген доо арызын кандай тыянак берерин күтүп жатат. Сот декабрь айынын башына белгилегендиги мурда кабарланган. Бул арада Кыргызстандагы таасирдүү, көп нускалуу жана кирешелүү Вечерний Бишкектин айланасындагы талаш тартышка саясий боек сүртүлүп жатышы медиа чөйрөдө ар кандай талкууларды жаратууда. Медиа эксперт Акмат Алагушов бул маселеде бир жактуу так пикир айтуу кыйын деп.
Эми азыр баягы тиги как ким өзүнүн баягы немеси менчигин айтат да, конечно, тиги бул деп саясатка аралаштырат. Ну, конечно, азыр вообще айтыш кыйын. Конечно, бул тарап айтат, мындай болуп атат, тигиле тарап мындай айтат. Мына президент тараптагылар айтат, эч кандай саясат жок бул баягы вообще.
Мурда Акаевдин бийлигине каршы Бакиевдин бийлигине колдоо көрсөтүп келген Вечерний Бишкек 2010-жылкы апрель инкылабынан кийин оппозицияга да бийликке да өзгөчө жан тартпаган маалымат каражаттарынын бирине айланган болчу. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Кечке Азаттыктын угуп жатасыз, программабыз эми адам укуктары темасы менен улантабыз. Оштогу ак жүрөк кризистик борборуна жалгыз жашаган кемпир таап берилечи деп деген аял кайрылды. Ал аял жалгыз кемпир издеп чыккандыгын үй бүлө зомбулугуна чыдай албай калгандыгы менен түшүндүрүүдө. Үй бүлө зомбулугунун дагы бир курмандыгынын тагдырын Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаков айтып берет.
Мен өзүм жашаш кыйын болуп атат. Кичине кусагасы эле урат десеңиз мениси жеши керектин убагында таап бербесең эле инвалид страшный десеңиз жаман корком. Анан бир коюп инвалид кылып койго мени деп дагы корком десеңиз ошого чыгып кетейин десем бир эки жылдан бери квартира издейм.
Белгилүү себептен улам бул аялдын атын өзгөртүп Ажар деп атап туралы. Ажардын жашы 40, бирок 60 эбак ашкан кемпирде көрүнөт. Учурда зомбулук көрсөтүп жаткан күйөөсү менен 20 жыл мурун баш кошкон. Кыз кезиндеги өз үйүн 90-жылдары күйөөсү сатып жиберген. Ажар эч жерде иштебеген күйөөсүнүн токмогуна акыркы күндөрү чыдабай калган. Ал азыр эптеп кышты чыгаруу үчүн жалгыз жашаган кемпир издеп жатат.
Жалгыз жашаган кемпир таап бербесизби? Ошону багаты эле ушу. Ушундай корком десеңизчи, ошо үйдө жашаштанчы. Мага бир жалгыз жашаган кемпир таап бере албайсызбы? Өзүн кийбей, ичпей жүрөт ошо кемпир багаты. Ушундай жададым.
Ажардын жашы азыр пенсия курагына жете элек. Демек аны карылар үйүнө албайт. Кыргызстанда үй бүлө зомбулугуна кабылгандар үчүн баш калкалоочу жай дээрлик жок. Ажар багуучусу жок, жалгыз кемпир таап багып, тынч жашоону ойлойт. Ажардын мындай кадамга барышына күйөөсүнүн ара күндө аны үйдөн кууп чыккан адаты себеп болгон.
Кандай кылам билбейм, кыш келатат, иш келмедим. Ойлонот жинди болуп калам. Ии мени кышындасы көчөгө чыгарып коет да меничи. Жоголду деп түртүп кийимдерим ырыктат, эшикти ачып өттүм. Курсагы ачышкан деле психиат болуп кирет да, бир келетеси бир страшный.
Ажар буга чейин шаардан арзаныраак батир издеп көргөн. Бирок батир баасынын кымбаттыгынан улам ал ою ишке ашкан эмес. Өз алдынча иштеп акча тапканга ден соолугу да жол бербей калган. Көзүнүн күн сайын пачкелеп чеккен тамекиси, кечкиге ичкенге арагы да, күнүмдүк тамагы да ажардын мойнунда. Көзүнөн болгон жалгыз уулу атасына каршы чыгып, апасына ачык болуш албайт. Ажардын таяк жешине үйдө оокаттын тартыштыгы себеп болот.
Үйдө көбүрөөк продукты болсо деп бекитип коёт да.
Үй бүлөлүк зомбулукка кабылган аялдар көп учурда коомдук пикирден коркуп, өз абалдарын ачык айтып, укук коргоо органдарына арызданышпайт. Жазасыздыгын жакшы билген эркектер эч коркпостон туруп, үй бүлө зомбулугун уланта беришет. Ал эми зомбулукка кабылган аялдар үчүн Ошто бир дагы мамлекеттик башкалкалоочу мекеме жок. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Урматтуу көрөрман, Ушту менен кечки Азаттыктан программасынын алгачкы жарым саатын аяктап жатабыз, бирок биздин берүүбүз уланат, Азаттык менен бирге болуңуз.